Dneska bude pokračovanie toho, čo sme minule začali, ktoré hlavná téma týchto najbližších zhromaždení je Uveril som a čo ďalej. Čiže do ktorého zboru sa zaradiť bude dneskašia téma. Ale najprv si zopakujeme stručnosti trošku iným spôsobom minulé vyučovanie. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, ty si ustanovil poriadok, ktorý má charakterizovať tvoju cirkev a podľa ktorého máme rozoznať tvoju cirkev. Daj nám správne pochopenie tvojich ustanovení, ktoré si nám zanechal vo svojom slove. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Takže minulé sme preberali, prečo chodiť do zboru, alebo prečo sa začleniť do zboru. Pretože ak si kresťan, tak spôsobil Boh, že si uveril a obrátil sa. A preto si uveril, preto si dostal dar večného života zadarmo, lebo Boh sa rozhodol s tebou stráviť večnosť. A keď sa už Boh pre niekoho rozhodne, má s tým človekom, ktorého si vyvolil, určitý plán. A pretože má s človekom plán, dostáva každý zachránený Ducha Svätého, ktorý v človeku spôsobuje, že poslúcha Boha a plní jeho vôľu. Čiže definovali sme si minulé kresťana. Tá definícia znie, kresťan je ten, kto pochopil, že preňho na zemi nie je nič podstatnejšie a dôležitejšie, ako plniť Božiu vôľu. V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi vidíme, že je to pán, kto privádza človeka na pokraji smrti, ktorého ošetril, ktorému nalial na rany oleja a vína do cirkvi, do zboru, aby sa tam o ňoho staralo. Skutky 2.47 nám hovoria, a pán pridával cirkvi zachránených každý deň, čiže pridával cirkvi spoločenstvu danému zachránených každý deň. Je to pán, ktorý pridáva a privádza k cirkvám zborom nových zachránených, čiže spasených. Povedali sme si, že v Biblii nie je nikde priamy konkrétny príkaz zarať sa do zboru. Ale ako vidíme v Novom zákone, celý nový zákon je o cirkvi a pre zbory. Mnohí si myslia o sebe, že sú obrátení, ale do zboru nechodia, alebo prídu len raz za čas. Vybudovali si svoje chápanie Boha a Biblie. Stávajú sa sympatizantami nejakého zboru, počúvajú jeho kázne. Mnohí o sebe tvrdia, že sú obrátení a vôbec nechodia do zboru, alebo chodia od zboru k zboru, lebo žiaden zbor nevyhovuje podmienkam, ktoré si vo svojom srdci stanovili oni. Svoja viera ešte nikoho nespasila, ani svoje chápanie cirkvi ešte nikoho do cirkvi nezaradilo. Malé dieťa, keď sa narodí, ako samozrejmosť začne dýchať. Netreba mu dávať príkazy k dýchaniu, dýcha automaticky. Malé dieťa sa narodí do základnej jednotky, ktoré tvorí muž a žena. Do rodiny. Pre už skutočne znovuzrodeného kresťana je chodenie do Kristovej cirkvi, ktorej základná jednotka je zbor, rodina Kristova, samozrejmosť ako pre novonarodené dieťa, dýchanie. Človek mŕtvy duchom neodpovedá na Kristove pozvanie. Mŕtvy človek neodpovedá na volanie života. Niektorí si myslia, že chodiť do zboru, to je ako do rímskej cirkvi. Prísť v nedeľu do kostola, odsedieť si to a mám povinnosť odbavenú do ďalšej nedele. Takto nám Biblia nikde nevyobrazuje zbor. Božie slovo prirovnáva zbor, cirkev, ku Kristovmu telu, ktorého hlavou je Kristus. A Kristovo telo je živé. Jeho údy sú živé. Telo nemá mŕtve údy. Všetky údy sú životaschopné, navzájom na sebe závislé a navzájom sa doplňajúce. To znamená, že ten, kto je súčasťou zboru, prispieva svojou službou na chod zboru, na šírenie evanjelia, na rast Kristovho tela, čo do veľkosti, kvality a lásky. Ďalšie prirovnanie zboru je ratorec viniča. Ratorec, ktorá je suchá, ktorá neslúži, Kristus vraví, bude vyťatá. Tá, ktorá prináša ovocie, tu Kristus ešte viac orezáva, čistí, aby prinášala viac ovocia, aby viacej slúžila. Nedeľa alebo pre sobotistov sobota je deň pánov. Je to deň, ktorý všetok čas patrí pánovi. Je to deň, keď si Pán vyhradil čas na to, aby sa jeho ľud zhromažďoval a spoločne ho chválil a ďakoval mu a spoločne ho prosil. Preto ak si uveril evanjeliu, Pán ťa pozýva v Pánov deň k jeho oslave medzi spoločenstvom znovuzrejných kresťanov. Pán ťa pozýva do svojej cirkvi, kde sa krstom začleníš. Čiže skutočný obrátený kresťan nechodí do zboru preto, aby mohol vo večnosti žiť. To by bolo evanjelium o skutkoch. Skutočne obrátený kresťan chodí do zboru, lebo žije večne, lebo vie, od koho dostal život, lebo je nainštalovaný Kristom do žijúceho Kristovho tela, čiže do nejakej cirkvi, ktorú tvorí Kristovo telo, do nejakého zboru. Človek chodí do práce, aby si zabezpečil pár dní života tu na zemi a aj si niečo kúpil, prípadne postavil dom, prípadne kúpil byt a tak ďalej. Kresťan chodí do zboru preto, lebo už má zabezpečený príbytok v nebi, lebo je dedičom kráľa. Človek v práci je poslušný šéfovi, plný jeho príkazy, nikdy si nedovolí robiť opačne, ako šéf prikáže. V opačnom prípade vznikne firme škoda a pracovník je sankcionovaný a ak viackrát rebeluje, je prepustený. Kresťan poslúcha Boha preto, lebo vie, že nie je na zemi nič lepšie, ako plniť jeho voľu. Lebo vie, komu uveril, vie, kto ho zachránil. Vie, že si zasluhoval smrť peklo. Vie, že za ňo bol potrestaný Ježiš Kristus, Boží syn, a preto poslúcha toho, ktorému uveril. Tí, ktorí ešte zmýšľajú telesne, pre tých je pravidelné chodenie v Pánov deň do cirkvi ako príťaž, ako bremeno. Preto je tu na mieste otázka, že či veria, vedia, čomu veria, alebo či správne veria. Duchovne zmýšľajúci berú ľudia chodenie a začlenenie sa do Pánovej cirkvi ako samozrejmosť, ako dýchanie, lebo žijú, lebo mŕtvola nevie dýchať ani poslúchať. Preto pre začiatočníka je povinnosťou zaradiť sa do zboru spasených kresťanov, byť tam vyučený. Minule sme si tam podali biblické verše, ktoré nám to ukazujú. Tam má byť vyučený, pokrstený a účastniť sa večere Pánovej. Ale to nie je všetko. Kristus si ho privedie do zboru preto, aby ho vyučil, a aby ako jeho vyučený učeník bol jeho svedkom. Boh nedal večný život kresťanovi preto, aby tento život nejako dožil, ale vyvolil si ho preto, aby ohlasoval jeho evanjelium ďalej, aby mohla cirkev, daný zbor rásť, aby zboru pribúdali spasení, aby Kristovo telo žilo a rástlo. Kresťan miluje Boha z celej sily, myslí vôle, preto chodí do jeho cirkvi a preto sa začlenuje do jeho cirkvi. Preto je poslušný Božiemu slovu. Kým nebol obrátený, nedokázal vôbec milovať Boha a nemal na to ani silu, ani vôľu. Chodenie do cirkvi a začlenenie sa do zboru cirkvi je odpovedí lásky na lásku. Je to slobodná odpoveď spaseného človeka, lebo ani inú odpoveď ako poslušnosť už nepozná. Ak si kresťan, alebo ak hovoríš, že máš aký úžasný vzťah s Bohom, ak patríš Bohu a prichádzaš Bohu len vtedy, keď niečo potrebuješ, ale ty neposlúchaš Boha, ak tvoj vzťah s Bohom je založený na tom, čo všetko od Neho máš a ty nič nedávaš, tak si sebec, egoista, narcis. V ľudskom ponímaní sa to volá využívanie, priživovanie sa na druhom bez toho, aby si pre druhého niečo spravil ty. A toto nie je láska. Egoizmus nie je láska. Je to sebecká láska. Čiže egoizmus vo vzťahu či manželke, či k Bohu nie je láska. To znamená, že kresťan je ten, veriaci je ten, spasený je ten, ktorý odpovedá Bohu poslušnosťou jeho slovu. Ak chceme žiť v nebi s Bohom, uvedomujeme si, že cirkev, zbor, zhromaždenie spasených kresťanov k spoločnej chvále a úcte Boha je napodobení na toho, čo bude v nebeskej sláve. Boh v nebi nebude nikoho znásilňovať, aby ho chválil, velebil a ďakoval mu. Aj tam to bude dobrovoľne a preto budú tam len tí, ktorí dobrovoľne už tu na zemi sa stretávali jeho cirkvi k jeho spoločnej oslave a ďakovaninu. Keby sme katolíkom zobrali povinnosť po ťažkým liekom chodiť v nedeľu do kostola, keby sme im zobrali závislosť na štátnych peniazoch, zanedlho by v nedeľu chodilo len 2% ľudí. Rozdiel medzi chodením na omše a chodením kresťanov na zhromaždenia je veľký. U katolíkov je to pod hrozbou trestu. V kresťanstve je to láska a prvé miesto v prioritách, ktoré patria jedine Bohu, Kristovi a jeho telu. Je to láska a poslušnosť tomu, od ktorého máme život, večný život a každú jedinú potrebu na zemi. Boh nikoho neznásilňuje k poslušnosti. Boží duch človeka pudí a spôsobuje, aby mal ochotu plniť Božiu vôľu, no napokon je to človek, ktorý sa rozhoduje, či poslúchne Božie volanie. Či tu na zemi, či v nebi budú len dobrovoľní, spoloční uctievači Boha. Jeden kresťan napísal: Kto hovorí o sebe, že je spasený a nechce zo slobodného presvedčenia robiť to, čo chce Boh, má ako rebel dobrý dôvod báť sa Božieho hnevu, lebo Boh nám nedáva falošné nádeje. Vieme, že aj diabli veria v Boha a trasú sa. O čom je potom viera neposlušných ľudí od viery diablov rozdielna? Čiže prejdeme na tému, do ktorého zboru sa zaradiť. Kto už uveril evanjeliu dokončenému dielu Ježiša Krista, zostáva pre neho otázka. A čo teraz, do ktorého zboru sa mám zaradiť? Do ktorého zboru sa mám zaradiť, aby som nemusel chodiť od zboru k zboru, kým nájdem ten pravý? Dám aj odpoveď na začiatok, ktorú potom budem rozoberať na sledujúce vyučovanie. Čiže zaradiť sa do toho zboru, ktorý je najbližšie kopíruje biblický vzor, ktorý je zdravý, živý a triezvy. Čiže biblický vzor, a zbor má byť zdravý, živý, triezvy. Toto budem postupne rozoberať. Čiže nehľadajte zbor podľa svojich predstav, podľa toho, čo si vymyslíte, ako má zbor vypadať, ale hľadajte zbor kopírujúci biblické požiadavky na zbor. Čiže zbor je najbližšia rodina, najbližšie spoločenstvo s Pánom. Najideálnejšie je nájsť zbor najbližší okoliu, kde kresťan býva, aby mohol po obrátení naplno slúžiť, aby nemal s dochádzaním na zhromaždenia veľké ťažkosti a tak ďalej. A podľa čoho rozoznať zdravý, živý a triezvy zbor? Keď čítame Bibliu, tam vidíme podmienky, ktoré Boh stanovil pre zbory. List Timotovi alebo Titovi, tam sú také podmienky všetko zhrnuté pre zbor. V ostatných listoch je to tam tak rozložené. Čiže máme Božie slovo, večné Božie slovo, tam je napísané všetko potrebné aj pre zdravé, živé a triezve zbory. Matúš 28, 19 až 20 hovorí: A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Čiže úlohou zboru je ísť, činiť učeníkmi, ísť, čiže nestať na mieste, evangelizovať, činiť učeníkmi, vnútri zboru sú vyučovania alebo kázne na to, aby sa činili učeníci, a krstiac ich potom v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Učiac ich zachovávať všetko, všetko zachovávať, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Čiže jeden zbor, jedna cirkev Kristova. Jedno telo. Čiže podstatné je, aby ten zbor mal svojich pevných členov, ktorí tvoria telo, lebo ktorý nemá svojich pevných členov, to tí ľudia nemôžu tvoriť telo, nemôžu byť navzájom na sebe závislí, previazaní. A tak nemôžu ani spĺňať ku evangelizácii, ku čineniu učeníkov a všetko, čo nám Kristus prikázal. Počuť slovo cirkev je mnohým ľuďom nepríjemné, neveriacim dokonca odporné. Keď sa niekoho opýtate, čo je cirkev, mnohí odpovedia: rímskokatolícka cirkev. A kto tvorí cirkev? Mnohí si myslia, že kňazi, biskupi, pápež. Stačí sa pozrieť na webových stránkach, v novinách, na články o hriechoch katolíkov, biskupov, kňazov, ktoré ututlávajú a neriešia. A dole pod článkom vidno reakcie, ako ľudia neznajúci pojmy potupujú cirkev, mysliaci, že cirkev rovná sa rímska organizácia. A tak diablovi sa podarili dve veci naraz. Jedna je to, že pod slovom cirkev ľudia si myslia, že je to rímskokatolická cirkev riadená z Vatikánu, ktorá sa schováva za Krista. A druhé diablovo dielo je to, že ľudia neznášajú slovo cirkev, preto odmietajú Krista jeho cirkev. Rímskokatolická cirkev nie je cirkev, lebo nie je spoločenstvom spásených ľudí. Je to ľudská organizácia, ktorá má ľudské pravidlá, a teda nie je to cirkev. Takže zopakujem najprv, čo je cirkev, aby sme si pod slovom cirkev nedomýšľali niečo iné a tak neopovrhovali tým slovom. Cirkev to je spoločenstvo iba spasených kresťanov. Spoločenstvo. Jedna cirkev je jeden zbor. Celá cirkev to je množina všetkých zborov, ktoré tvoria iba spasení kresťania. To znamená, že ak niekto hovorí o sebe, že je spasený a ešte sa nezaradil do spoločenstva spasených kresťanov, do cirkvi, do zboru, kde má slúžiť a konať pánové dielo evangelizácie, tak je najvyšší čas to urobiť. Jeden zbor v nejakom meste tvoria iba spasení ľudia. Tí vytvorili svojou službou a členstvom k sebe navzájom jedno funkčné telo, ktorého hlavou je Kristus. Keď to stručne zhrniem, ako to vyzerá v biblickom vzore. Zbor tvoria spasení, pokrstení členovia. Každý v nich má v zbore nejakú službu, ale o tom si povieme na budúce. A toto telo je živé, toto telo rastie. Ak si vezmeme rôzne nedeľné zhromaždenia v rôznych cirkvách, tak prichádzajú na ne rôzni ľudia. Prichádzajú spasení, ktorí sú zďaleka a sú na návšteve nejakého člena rodiny alebo na dovolenke. Títo sú členovia zboru vo svojom meste. Potom sú to ľudia, ktorí chodia občas do zboru, ale chodia od zboru k zboru a nevedia, kam sa zaradiť, lebo majú svoje predstavy o zbore, nie Božie. Potom sú to nespasení ľudia, ktorí môžu prísť zo zvedavosti. Potom sú to čerstvo zachránení ľudia, ktorí ešte hľadajú ten správny zbor, kde sa zaradia a kde ich aj pokrstia. Čiže na nedeľné zhromaždenie môžu prísť rôzni ľudia. Každý človek je na zhromaždeniach vítaný. No a napokon na zhromaždení sú pokrstení členovia zboru, ktorí tvoria pevnú, živú jednotku Kristovo tela, čiže tvoria telo daného zboru a slúžia navzájom sebe a ľuďom prišlým na zhromaždenie. Členom zboru cirkvi sa stáva každý pokrstený človek, čiže ten, kto krstom verejne deklaruje pred spoločenstvom spasených svoju vieru a pridruží sa pevne k danému zboru. Členstvo v zbore je dôležité, pretože až potom môže dôjsť medzi bratmi a sestrami k navzájom napomínaniu, povzbudzovaniu, vzájomnému poháňaniu sa. Tí, čo nie sú členovia, pri tých ani nemôže nastať pri ich hriechoch káranie, napomínanie. Pozrime sa na 1. Korinťanom 5, 9 až 13. Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Pravda je, nie so smilníkmi tohto sveta, či s chamtivcami, lupičmi alebo modloslužobníky, to by ste museli ujsť z tohto sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utrháč, opilec alebo lupič, s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo? Vári, nesúdete vy tých, čo sú vnútri? Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba. Toto je taký príklad, kedy spasený, pokrstený kresťan, vidno je na jeho vonkajšom živote, že je smilník, chamtivec, modloslužobník, opilec, lupič. Čiže my, ako keby sme boli členovia zboru, máme právo ho napomínať. Ale pokiaľ tento človek nie je členom zboru, takého bude súdiť Boh. No a k členstvu v zbore nám Biblia dáva tieto verše. Skutky apoštolov nám hovoria o Pavlovi, keď prišiel do Jeruzalemského zboru. Skutky 9.26. A keď prišiel Šaul do Jeruzalema, pokúšal sa pridružiť učeníkom, ale báli sa ho všetci, pretože mu neverili, že by bol učeníkom. Slovo pridružiť znamená v gréčtine prilepiť sa a vždy označuje blízku previazanosť alebo zväzok. Toto slovo znamená aj pre manželov vytvoriť dokonalý zväzok, jedno telo, čiže sexuálny vzťah, čiže úplné oddanie sa. A o tom je aj členstvo v zbore, o pripojení sa k telu, ktorého hlavou je Kristus, čiže oddanie sa spoločnému cieľu. 1. Korintianom 6.17 A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. Hlavou správneho zboru je Kristus. To znamená, že každý zbor je samostatná, nezávislá jednotka. V rímskej cirkvi je hlavou pápež, nie Kristus. Hlavou je tam magisterium cirkvi na čele s pápežom. Keď vysvetľujem katolíkovi rozdiely medzi tým, čo hovorí Biblia a čo hovorí pápež, alebo náuka rímskej cirkvi, a vyzvem ho, aby mi povedal, komu teraz musíš veriť, Božiemu slovu, ktoré nám Boh zanechal a ktoré je tu na veky, alebo pápežovi? On odpovie pápežovi, pretože on má pre nich moc zväzovať a rozväzovať tu na zemi. Takže pre katolíka úplne všetko, čo im predkladá rímska cirkev, je od Boha, pretože oni majú tu moc zväzovať a rozväzovať, lebo oni sa charakterizujú ako jediná pravá cirkev. A pritom je im to jedno, či sa to prieči s Božím slovom, alebo či je to proti tomu, čo hovorí Božie slovo. Pápež a magisterium je nad Božie slovo. A preto hlavou katolíka nie je Kristus, ale pápež magisterium. Čo ono vyhlási za záväzne, to sa berie všeobecne v celej cirkvi katolíckej. Žiaľ, niečo podobné ako magisterium funguje vo všetkých cirkvách, ktoré svoje zbory riadia zhora, lebo tieto zbory nemajú hlavu Krista, lebo sa toto magisterium volá v každej cirkvi nejako inakšie. Čiže to, čo schváli magisterium, ja to nazvem všeobecne magisterium v daných cirkvách, ktoré sú takto vedené, to sa berie všeobecne po celom svete v danej cirkvi. Ak schváli magisterium blúdy v celej cirkvi, vo všetkých jej zboroch tej cirkvi sa predkladajú blúdy. Ak sa magisterium cirkvi dohodne na ekumenizme s rímskou cirkvou, všetky zbory tej cirkvi sú nútené k ekumenizovať s rímskou cirkvou. A tak každý jeden zbor smilní s neviestkou, lebo je to príkaz jeho magisteria, príkaz zhora. A tak hlavou veľkocirkvi potom nie je Kristus, ale magisterium danej cirkvi. A tak pastorov do cirkvi, do zborov dosadzujú magisterium a nie nevoliacich členovia zborov, ale do zborov cirkvi sú dosadzané vrchnosťou danej cirkvi. A tak si nemôže pastor dosadený vyššou hierarchiou len tak dovoliť kázať, čo sa prieči ich magisteriu, pretože riskuje vo svojej veľkocirkvi premiestnenie alebo stratu zamestnania. A tak sú nútení magisterium zbory týchto cirkví do ekumény. A tieto cirkvi sú aj štátom uznávané a sú nútené aj štátom, aby sa stretávali v ekumene a navzájom tolerovali svoje učenia. Veď kto si dovolí v dnešnej dobe stratiť dobre zabezpečené miesto, ktoré je platené štátom? Mnohí pastieri týchto veľkocirkví v snahe vyhovieť každému a v strachu o svoje teplé miestečko zapierajú Krista a evanjelium. Namiesto toho, aby katolíkom ohlásili na stretnutie s nimi evanjelium a jednoznačne poukázali na rozdiely učení, namiesto toho im pritakávajú a bratričkujú sa. Zapierajú Krista a evanjelium. Tu existuje pre takéto zbory a takýchto pastorov vykonať pokánie, otrhnúť sa od týchto štátom a magisterium riadených cirkví. So štátom sa dajú robiť kompromisy, s rímskou cirkvou sa dajú robiť kompromisy, ale s Kristom a Božím slovom sa nedajú robiť kompromisy. Hlavou každého zboru je Kristus. Nik nie je nad zborom žiadna hierarchia, žiadne magisterium, žiaden zbor nevládne nad iným zborom. Pastierov každého zboru si volí zbor samotný. Tých, čo vyhovujú biblickým, čiže Božím požiadavkám na pastierov zboru. A zbor má byť živý. Aby bol zbor živý, aby mohol rásť, musí ohlasovať evanjelium, teda vzhľadom na určitý čas musia zboru pribúdať zachránení členovia. 1. Petrov 2.9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Čiže, aby bol zbor funkčný, Údy musia byť živé. To znamená, že členovia zboru sú zapojení do služby v Kristovom tele a v hlásaní evanjelia. A funkčný zbor vypadá tak, že členovia jeden na druhom sú svojimi službami závislí, tak ako údy tela sú závislé jeden na druhom. Efezanom 4:15-16. Ale žijeme podľa pravdy a v láske, všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti primeranej každej časti rastie a buduje sa v láske. Čiže telo rastie a buduje sa podľa činnosti každej primeranej časti tela. Každý člen zboru má nejakú činnosť a toto telo rastie a buduje sa v láske. Čiže telo má rásť, pribúdať a budovať sa v láske. Niektorí si vytvorili vo svojej mysli svoje predstavy o tom, ako má zbor vypadať a nezaradia sa, alebo nechcú slúžiť v zbore, ktorý nevyhuje ich predstavám. Niektorí videli v zboroch širokú paletu činností zameranú na hudbu, rôzne aktivity, na hranie sa a na prežívanie ľudskej stránky, dobré vzťahy, ale našli ochabnutú vieru týchto zborov. Pán sa tam spomína dosť často, ako sa aj u katolíkov spomína, ale to, čo videli, nemalo s pánom nič spoločné. Boli to len klubíky, kde sa ľudia stretnú, porozprávajú sa, posťažujú si, pochvália sa a cítia sa dobre medzi sebou. Niektorí čerstvo obrátení kresťania očakávajú v zboroch, ktoré existujú, živú vieru. Ten, kto sa obráti, je naštartovaný a chce pomáhať v zbore a pri šírení evanjelia. No väčšinou nájde umierajúce zbory, ktoré neohlasujú evanjelium, nerobia nič preto, aby šírili Kristove posolstvo, nerobia nič preto, aby ich zbore pribúdali noví obrátení kresťania. Je to na zaplakanie, ale drvivá väčšina zborov je takáto. Živoriaca, nie žijúca. Potom tu už bude len ako v rímskej cirkvi, alebo evanjelickej, alebo iných veľkocirkvách. Ľudia síce chodia do kostola, do zboru, ale nevedia, po čo chodia, prídu si odsedieť, ospievať, odmodliť a to je všetko. Nevedia, aký zmysel dal Boh pre zbor. Hlavnou úlohou zborov je vychovať učeníkov, kresťanov, dospelých vo viere, s ktorými nemetá kadejaký vietor rôznych ľudských učení. Aj tam sme si citáty spomenuli na minulom vyučovaní k tomuto. Čiže prečítame si teraz Efezanom, 4. kapitolu nájdeme si. Efezanom 4. kapitola, 11 až 14. Máme nájdené. Efezanom 11 až 14. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a k poznaniu Božieho Syna, k zrelosti muža v miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam hádže a zmieta hociaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do blúdu. Efezanom 2, 20 až 22 si otvoríme. Efezanom 2, 20 až 22.
Vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus. V ktorom každé stavenie prístojne dovedna pojené rastie svätý chrám v Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu.
Čiže zbor alebo cirkev Kristova je postavená na základe, ktorý tvoria apoštoli a proroci. Základom tohto, uholným kameňom tohto základu je Ježiš Kristus. Čiže sme postavení na základe apoštolov a prorokov, stručne povedaní, sme postavení na tom, čo nám oni zanechali. Na písme sme postavení. Stručne a jednoducho povedané, starý zákon sú proroci, nový zákon apoštoli. Čiže na tomto sme tu postavení, iba na tomto máme stať. Toto je základ apoštolov a prorokov. Toto je nauka, ktorá je večná a zostane na veky. Matúš 11.13. Lebo všetci proroci zákon prorokovali až po Jána, čiže krstiteľa. Hebrejom 1.1.1.2 hovorí, mnoho raz a rozličným spôsobom kedysi hovoril Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch k nám prehovoril synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého aj stvoril svet. Čiže preložené do slovenčiny to znie. Mnoho raz hovoril Boh ústami prorokov, v posledných dňoch prehovoril vo svojom synovi a zapísali to priami jeho svedkovia, ktorí sa nazývajú apoštoli. Apoštoli a proroci ako umreli už nemajú svojich nástupcov. Nikde v Biblii nevidíme, že by apoštoli ustanovovali ďalších nástupcov apoštolov. A tak neexistujú žiadni pápeži ako nástupcovia apoštolov, preto má rímska cirkev základ na piesku, na ľudskej nauke, na nespasiteľnej nauke. Apoštoli ustanovovali starších, čiže biskupov, pastierov, dozorcov zborov. Biskup, pastier, dozorca zboru, to je to isté. Ktorí už len dozerali na správnosť učenia a správne predkladali Boží pokrm Božiemu ľudu, ktoré im zverili apoštoli. Apoštol je ten, ktorý je priamy svedok Krista, ktorého Kristus priamo vyučil. Aj Pavol patrí medzi nich, lebo on je posledný, ktorému Kristus ako poslednému zjavil svoje dielo pre pohanov. Po apoštoloch už neboli žiadni apoštoli. Ani proroci už neexistujú v zmysle dávania ďalšej náuky, ďalšieho základu. Starší, čiže pastieri, čiže biskupi, sú zodpovední pred Bohom, aby Boží ľud v zbore dostával správny pokrm a bol biblicky vedený. Existuje aj verš Rimanom 14.12, ktorý hovorí, a tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba, ktorý si niektorí mylne vykladajú, že za nich nemá nikto zodpovednosť, že sami za seba zodpovedajú pred Bohom. No kontext tohoto verša hovorí o bratoch, čiže o ľudí, ktoré sú v zbore slabých vo viere, aby nesúdili jeden druhého pre pokrmy, čo požívajú, alebo pre sviatky, ktoré zachovávajú. Starší, čiže tí, čo spravujú zbor, čiže jednotku pánovej cirkvi, zodpovedajú sa pred Bohom za tých, ktorých vedú, ktorých učia, ktorých napomínajú a ktorým vysvetľujú Božie slovo. Takže máme tu biblický vzor, Kristus, hlava zboru, hlava cirkvi, predstavení autority, ktorí zodpovedajú za správnosť podania Božej náuky a správnosť predkladania pokrmu Božieho slova. Hebrejom 13.17-18 nám hovorí, poslúchajte svojich predstavených a podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. Modlite sa za nás, sme totiž presvedčení, že máme dobré svedomie, keď si chceme vo všetkom dobre počínať. 1. Timoteovi 5.17 Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zaslúhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. 1. Filipčanom 5, 12 až 13. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden s druhým v pokoji. No a preto v zdravých zboroch alebo v zdravých cirkvách nemajú apoštolov a prorokov, lebo základ je už položený, večný. Písmo je už napísané. Písmo je ten pevný, neotrasiteľný základ, na ktorom má byť kresťan postavený. Tento základ, čiže písmo, je večné. To, čo tu máme písané, je základ apoštolov a prorokov a je večný. No a prečo kresťania nemajú apoštolov a prorokov? Lebo by ešte nebol pevný základ učenia. Ale ak by ešte apoštoli a proroci existovali, základ by sa mohol meniť, ubúdať, posúvať, rozširovať. O tom je celá nauka rímskej cirkvi, ktorí stále považujú za nástupcov apoštolov, pápežov, biskupov, arcibiskupov, a teda sa domnievajú, že k základu možno stále ešte niečo pridávať, čo si oni zmyslia. A písmo nám v zjavení apoštola Jána hovorí o nebeskom Jeruzaleme. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Nie sú tam základné kamene katolických pápežov alebo arcibiskupov, ale iba 12 baránkových apoštolov. Preto od vzniku písma máme len evanjelistov, pastierov a učiteľov. Efezanom 4.12.13, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovo tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a k poznaniu Božieho syna, k zrelosti muža a k miere plného Kristovho veku. Čiže evanjelisti, pastieri a učitelia musia vyučovať iba to, čo nám zanechali pastieri a učitelia, či apoštolia a proroci, tak. Aby sme si zasa nemysleli, že autority sú niečo viac pred Bohom od ostatných bratov a sestier. Sú to rovnako bratia, ako aj ten najmenší brat v spoločenstve. Ba postavenie v zbore nie sú väčší, ale menší, pretože sú sluhovia ostatným v zbore, čiže cirkvi. A pretože im musia podávať iba Boží pokrm, budú za svoje kázanie prísnejšie súdení ako ostatní členovia cirkvi. Preto potrebujú veľa modlitieb vašich a podpory. Život zboru je v ohlasovaní a v raste čo do počtu členov. Existuje maličko zborov, ktoré evangelizujú, čo im sily a prostriedky stačia. Nájsť takýto zbor je ako nájsť ihlu v kope sena. Koľko siekt je vytrvalých pri ohlasovaní svojich omylov a svojich prorockých prorokov, ako svedkovia Jehovovi, branhamisti, mormóni, ktorí vytrvalo ohlasujú svoje nebiblické základy, ktoré nikam nevedú a neponúkajú riešenie spásy. A kresťania, väčšina spí, a keď spia, majú ešte Pánovho ducha. Život sa prejavuje v raste. Nestačí byť len zdravý zbor, ale aj živý, ktorý rastie. Ak je dlhší čas stagnácia alebo úpadok, to je varovný signál, že niečo v zbore nie je v poriadku. Diabol na konci vekov stupňuje svoju ofenzívu a kresťania sa dávajú na miesto posledného masívneho útoku do defenzívy. Lebo kresťania sa správajú ako dôchodci v dlhej starobe. Sadnú si a čakajú na smrť alebo na život. Každý, kto si myslí o sebe, že je spasený kresťan, vrátane mňa, mal by si často spýtovať svedomie, či je poslušný Pánovmu slovu a či je jeho hlavou Kristus, alebo sám sebe je len hlavou. Ja verím v kresťanstvo, v živé kresťanstvo. Verím Ducha Svätého, ktorý hýbe s každým kresťanom, ktorý nenechá na svetskom a falošnom pokoji žiadneho kresťana, ktorý pracuje a ženie každého kresťana do práce vo vinici Pánovej. Verím v kresťana, ktorého česť Božia je prednejšia ako jeho samotná česť. Verím v Boha, ktorému slúžim, a nie v Boha, ktorý mi má slúžiť. Verím v prácu Ducha Svätého, ktorý dáva v zdravých biblických zboroch kresťanom plnosť pravdy. Neverím v Ducha, ktorý sa v zboroch prejavuje čudnými, nebiblickými spôsobmi. A teraz začnem rozoberať pre mnohých kresťanov veľmi citlivé témy, ktoré majú správne charakterizovať zbory, čiže Kristovu cirkev, Kristovo telo. Lebo ak zbory nie sú poslušné biblickým princípom, potom tam riadi iný duch a nie Boží duch. Ako prvú z týchto tém rozoberiem ženy v cirkvi, čiže v zboroch. Sú cirkvi či zbory, ktoré vedú ženy či kážu v nich. A to je nebiblické a je to proti Božiemu poriadku. Otvoríme si 1. Timoteovi 3. 3. kapitola, 1. až 15. verš. Prvý Timoteovi, 3. kapitola, 1. až 15. verš. Môžeme?
Môžeš? 1379.
Verné je to slovo. Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. Teda biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, súci učiť. Nie pijan vína, nie bijak, nie idúci za mrzkým ziskom, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaze. Ale taký, ktorý dobre spravuje svoj vlastný dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu? Nie je novák, aby súd nadutý neupadol do odsúdenia diablovho. Ale musí mať dobré svedectvo od tých, ktorí sú vonku, aby neupadnul do pohanenia a do smečky diablovej. Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie idúci za mrzkým ziskom, ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. A tí nech sú najprv tiež vyskúšaní, až potom nech konajú službu diakona, súd bezúhonný. A tak podobne musia byť počestné aj ženy, nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom. Po
15.
Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy. Lebo tí, ktorí dobre diakonili, nadobudujú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere v Kristu Ježišovi. To ti píšem v nádeji, že neskore prídem k tebe. Ale aby som predlieval, aby si vedel, ako som teba spravovať v dome Božom, ktorý je cirkev živého Boha, stĺp, to a pevná postať pravdy. Tak.
Čiže tuto máme podmienky pre tých, ktorí majú viesť zbor. A 15. verš. Aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorý je cirkev živé Boha, stĺp a pevná podstať pravdy. Čiže toto nám Pavol zanechal alebo napísal, aby sme vedeli, ako máme sa správať v cirkvi jeho. Čiže všimli sme si tam, že tam sú iba biskupy, čiže v tom istom zmysle sú pastieri a diakoni a že tam kňazi neexistujú. Cirkev živého Boha je pevná podstata pravdy. Preto aj poriadok v cirkvi v zbore má byť taký, ako nám Boh zanechal. Žiadna žena nemá kázať, vyučovať dospelých obrátených. 1. Timoteovi 2, 12 a 14 nám hovorí: Učiť žene nedovolujem ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. Čiže všetci sme bratia a sestry v Pánovi, teda sme si rovní. Je to pravda, že sme si rovní, ale Boží príkaz pre zbory, pre vedenie, či zboru, či rodiny, trvajúci po všetky veky znie, Kristus je hlava zboru a učiť žene nedovoľujem. Nejde tu o žiadny feminizmus, či problém vtedajšieho niektorého zboru. Nie ide tu o uberanie dôstojnosti žene či ponižovanie žene. Ide tu o biblický princíp, vinúci sa celou Bibliou od knihy Genesis. 1. Korintianom 11.3 Ale ja chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus a hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. Efezanom 5.22 až 24. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. A ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Boh stvoril ženu na iné účely ako muža. Okrem iného je dal viac citov a preto žena sa často riadi citmi, emóciami. Je to nesprávne, keď v kresťanských rodinách je hlavou rodiny žena. Preto žena, ak je veriaca a vidí takýto príkaz Biblii, má predať vedenie mužovi. A ženy v zboroch majú poslúchať Božie slovo a netlačiť sa do vecí, ktoré patria od Boha mužom. Iná vec, keď ženy vedú deti. To môžu, ale nie dospelých spasených. 1. Korintianom 14.34 až 38 nám hovorí: ženy nech na zhromaždeniach mlčia, nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. A jestli sa chcú niečo naučiť, nech sa doma pýtajú svojich vlastných mužov, lebo je mrzká vec žene hovoriť v zbore. Alebo či od vás vyšlo slovo Božie, alebo či k vám len samým prišlo. Ak si niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, nech pozná dobre, že čo vám píšem, že sú to prikázania pánove. Kto to neuzná, nebude uznaný. Toľko 1. Korinťanom. Čiže sú to prikázanie pánove, nie pánov výmysel. Na katolicizme vidíme, ako sa nedovolí kňazstvo ženám či diakonská služba. A to je správne. Keď si spomenieme, ako sme chodili do kostola, tak 3/4 ľudí v kostole v pracovný deň tvoria ženy a v nedele väčšia polovica. Vo viere sa katolíci obracajú prevažne na ženu, pannu Máriu. A keď sa niekde zjaví panna Mária, tak ženy ako prvé bažiace po zjaveniach, po novotách, utekajú na púte a tvoria na mariánskych púťach drvivú väčšinu. A ja som sa ako katolík dal duchovne zviesť ženami. So ženami som chodil po púťach a modlil som sa väčšinu k žene, k Pane Márii. To znamená, že ženy v katolicizme ignorujú náuky rímskej cirkvi o zjaveniach, mnohé ignorujú aj svojich kňazov farnosti, aby nechodili po takýchto púťach a svojou ignoráciou stiahnu aj mužov, aj kňazov k zjaveniam, hoci rímska cirkev ešte nevyniesla, či je zjavenie práve či falošné. Čiže všeobecne, či u rímskokatolíkov, alebo všeobecne, či v rodinách, či v cirkvách, či v zboroch, chýbajú muži ako hlava rodiny, chýbajú muži ako kňazi v rodine, kde ako hlavy rodiny učia rodinu Božím pravidlám a pravdám zjaveným v Biblii. 1. Timoteovi 4.7 hovorí: svetáckým a babským bajkám sa vyhýbaj. Čo tu myslí pod babskými bajkami? Čiže to sú to väčšinou židovské bajky, čo povedal ktorý patriarcha, aký zázrok ktorý patriarcha spravil, čo nie je zapísané v písme, čiže prenesené do dneskajšej doby, čo ktorý svätý učinil, čo ktorá tradícia vravela. A Pavol v listoch upozornil, že veriaci v Krista sa majú držať len písaného slova a ich listov. Ale katolíci všeobecne znížili autoritu Božieho slova a viac dali na bajky, legendy, zjavenia Márie, tradíciu a rôzne iné zjavenia, ktoré mali svätí, dali sa na rôzne zvyky pohanu. Terajšia doba je plná, či na internete, či v časopisoch, či v denníkoch, nahými ženami. Pomaly na každom kroku vidno poodhalené ženy a nahotu ženy. Síce ako prvá obeť tohto priemyslu je žena, ktorá v rámci modelky či zaplatenej nahoty je mužmi zneužitá, ale zasa konečný cieľ zneužitia týchto žien je manipulovať s mužmi. Takže Kristovú cirkev tvoria všetci spasení ľudia. Hlavou cirkvi je Kristus, hlavou ženy muž. Spasený, obrátený človek je Kristovým údom, nie hlavou. Čiže to znamená, že moje ja nemôže hýbať Kristovou mysľou. Kristus ako hlava dáva pokyny a telo sa hýbe. Kristus podľa Božieho slova hýbe s mužmi a muži riadia, vyučujú zbor. To znamená, že žena nemôže kázať, nemôže hýbať s mužmi, lebo Kristus nie je jej hlavou. Preto ak žena káže, poviem to na rovinu, nie je hýbaná Kristom. Je otázne, kým je hýbaná. Kristus je hlavou muža a muž je hlavou ženy. Cirkev je Kristovým telom. Zbor je Kristovým telom. Kristus a cirkev sú jedno telo. Kristus hýbe cirkev. Ak žena hýbe s mužmi, je to zlé znamenie pre neposlušné rodiny a zbory. Ako príklad vidíme katolicizmus, kde za základ katolíckej nauky dali nielen písmo, čiže nielen apoštolov a prorokov, ale dali aj magisterium na čele s pápežom a tradícia. Magisterium to tvoria rôzne zjavenia, rôzne výroky pápežov, svätých, zjavení, ktoré mali muži, ženy. Takisto za učiteľov cirkvi majú rôzne ženy. To znamená, že ich učenie nestojí na základe apoštolov a prorokov, ale ich základom, na ktorých stoja, sú aj mariánske dogmy, zjavenia, čiže Panna Mária, majú ženský základ. Čiže pridávajú magisterium, tradíciu, dogmy mariánske, majú široký základ. A tento základ je postavený na skale, ktorou je Kristus, a tieto základy na piesku, čiže ich stavba padá. Žiaden základ nemá. Ďalší príklad je evanjelická cirkev, kde sú ženy kazateľky. A ten, kto nie je vedený Kristom, vedie v niektorých zboroch evanjelický ľud. A vidíme, kam smeruje teraz evanjelická cirkev. Navzájom je najbližšie s rímskokatolíkmi v ekuméne. Navzájom si už uznali niektoré spoločné body. A evanjelici, ktorí donedávna bojovali proti učeniu rímskej cirkvi, bratričkujú sa s nimi. Lebo už zrádzajú evanjelium. A tak evanjelici tvoria jedno telo, jednu veľkú cirkev, ktorá smilní s nevestkou. Je už tam pre tých, čo patria Kristovi, je najvyšší čas, aby odtiaľ vystúpili. Ďalší príklad je druhá najvyššia cirkev na svete, cirkev adventistov 7. dňa, kde za učenie, ktorým sa riadia, sú okrem iného zjavenia a proroctva ženy. Aj v definovaní svojho základu vierovku je táto žena, Ellen Whiteová, vedená ako malé svetielko. Tu sa stala veľká chyba ako v katolicizme, dali si ženský prvok do základu. Dôkazom toho je čas ich vierovky, ktorá je nebiblická. Napríklad, ich nauka tvrdí, že peklo nebude na veky, že zanikne. No Biblia na mnohých miestach hovorí, že peklo bude na veky, bude večné. Ak by to tak bolo, potom je zbytočne kázať evanjelium a obracať ľudí. A nie, aby som tu nestal dnes pred vami, pretože by mi to v tomto prípade bolo jedno, kde pôjdem. Jak peklo zanikne, tak mi je to jedno. By som si užíval života na plné dúšky. Jeden ich prorok na začiatku vzniku predpovedal rok 1844 ako koniec sveta. Keďže koniec sveta nenastal, on vykonal z toho pokánie, no prorokyňa Whiteová zanedlho dokázala, že výpočet roku bol správny, ale nemal byť vtedy koniec sveta. Rok 1844 majú teda v náuke ako rok, kedy Kristus vošiel do nebeskej svätyne. Zatiaľ, čo Biblia nám hovorí, že Kristus vošiel do nebeskej svätyne po diere vykúpenia. Hebrejom 9.11-12 nám hovorí. Ale keď Kristus prišiel, veľkňa z budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stanok, neurobený rukou, to je nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätyne, a to nie z krvou capov a teliat, ale zo svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Rok 1844 majú adventisti aj ako začatie predadventného súdu. Preložím to. Vtedy sa začal súd, ktorý predchádza druhý príchod Ježiša Krista. Keďže tento súd mal trvať len krátko, zasa to bolo len falošné proroctvo. Toho roku je to 170 rokov, čo už podľa nich beží súd. Nikde nepoznať a nikde to nevidno. Ďalšie falošné učenie je, že človek bude na konečnom súde súdiť Boha. ale našťastie Boh obstojí na tomto súde. A tak je to až nepochopiteľné, čo sa všetko dá vyvodiť z nepoznania Biblie a z toho, keď základ tohoto všetkého tvorí žena. Daniel 7.25 hovorí: a bude vravieť slova proti najvyššiemu a unaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. Toto proroctva Daniela je touto cirkvou často zmienená na internete. Reč je tu o Antikristovi, ktorý všetci kresťania chápu pod pápežstvom a rímskou nadvládou. To je správne. Ale táto cirkev vysvetľuje, že rímskokatolická cirkev zmenila čas a zákon. Čas zmenila tým, že urobila gregoriánsky kalendár, ktorým sa teraz riadíme, a zákon, že pod slovom zákon chápu desatoro, hlavne sobotu. Tvrdia, že rímskokatolická cirkev zmenila sobotu na nedeľu za čas Konštantína v 4. storočí. Takto predkladajú Danielovo proroctvo na webe skrze pôvodné vysvetlenie ženy prorokyne. Ale prečítam to ešte raz, aby sme si uvedomili, čo sa tam píše. A bude vravieť slova proti najvyššiemu a unaví svätých najvyšších. A bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon. Čiže bude pomýšľať. Nie, že premení, ale bude pomýšľať na to. Nie je tam napísané, že zmení, alebo že sa mu podarí zmeniť časy a zákon. Takže všetky výklady týkajúce sa zmeny soboty na nedeľu alebo kalendára sú len falošné proroctvo. Čo môže byť myslené pod tým, že bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon? Z dnešnej doby môžeme vyvodiť hlavný prirodzený zákon. Čiže Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Je to dielo Antikrista, presadzujúce feminizmus, homosexualitu, lesbizmus, ničiace základný prvok rodinu, ktorej hlavou je muž. Toto zatiaľ môžeme, že pomýšľa zmeniť časy a zákon. Je to Antikrist, ktorý presadzuje, aby deti boli adoptované aj homosexuálmi, aby deti boli zabíjane ešte v lone matky. A citát pápeža Františka: a kto som ja, aby som súdil homosexuálov, veľmi nahral do karát homosexuálom. Svetské denníky si to vysvetlili v zmysle: pápež schváľuje homosexuálov. Ak by bol nástupca apoštolov, z jeho úst by vyzneli slova z Božieho slova. Homosexualita je ohavný hriech, ktorý ich odsudzuje do zatratenia. No existuje u Boha milosrdenstvo a milosť. Ak sa odvrátia od tohto hriechu, budú žiť a vykonajú pokánie. Tým výrokom pápež František potvrdil pápežstvo ako antikristov systém. Toto môže byť vysvetlenie pre dnešný čas tohto Danielovho proroctva. Sú tu veci, ktoré sa chcú presadiť a nedarí sa ich presadiť. Muž a žena ako základ rodiny je Božie dielo. Muž ako hlava rodiny, ktorého hlavou je Kristus, je Boží princíp. Keď to tak stručne zhrniem, táto cirkev adventistov tiež svojim dielom prispieva k neposlušnosti tohto základného Božieho princípu. Nestojí len na základe apoštolov a prorokov, ale aj na falošných proroctvách a nesprávnych vysvetleniach písma, ktoré sú pôvodne od ženy prorokyne. Ďalší verš Biblie, podľa ktorého sa charakterizuje táto cirkev, že dodržiava prikázania pánove a preto tvrdí, že má správne učenie, je tento. Zjavenie 14.12. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. Keďže v tejto cirkvi je dovolené kázať aj ženám, keďže základ svojho učenia majú postavený aj na žene, prorokyni, nedodržujú v tomto smere prikázania pánov. Pre túto cirkev vidím zrieta všetkého základu, ktorý pochádza od tejto prorokyne, a odstrániť ju zo svojho základu, lebo tých, čo v tejto cirkvi stoja viac na prorokyni ako na učení apoštolov, sú zvázaní do záhuby. Táto cirkev má aj svoje magisterium, ktoré jej určuje, čo majú učiť zborov, čiže hlavou tejto cirkvi, hlavou týchto zborov je konferencia, nie Kristus. Ešte raz si zopakujeme verš, keď vysvetlie, kto má byť v zbore, kto má kázať v zbore, o poriadku v zboroch a o vedení mužov v zboroch. 1. Korintianom 14.37 až 38. Ak niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, nech pozná dobre, čo vám píšem, že sú to prikázania Pánove. Kto to neuzná, nebude uznaný. Čiže toľko všetko na dnešok. Na budúce budem pokračovať v ďalších biblických charakteristikách správneho zboru, správnej Kristovej cirkvi, ktorej jednotkou je jeden zbor. A tak na Slovensku existujú zbory, ktoré sa držia biblického, čiže Božieho zboru, ktoré nejdú za nejakými prorokmi, či proroctvami, či zjaveniami, či za ľudskou náukou, čo nie sú hierarchicky riadené nejakým magisteriom, čo nie sú štátom registrovaní, platení. A nie sú tak nútení ku kompromisom. Sú to kresťanské zbory, sú to rôzne kresťanské zbory. Tam odporúčam ja zaradiť sa. Tam je Pánova cirkev najzdravšia. Na záver si dáme modlitbu. Drahý nebeský Oče, v mene Ježišťa prosíme, aby každý, kto o sebe tvrdí, že je kresťanom, bol poslušný jedinej autorite, ktorou je iba Božie slovo. Aby každý zbor, každá cirkev bola iba pod jednou hlavou, ktorá je Kristus. Amen.